Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sunnuntain evankeliumiteksti on Markuksen evankeliumista sen luvusta 12, jakeesta 28 alkaen. Nousemme sitä nyt kuulemaan. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddekeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Aamen. Lukemamme evankeliumiteksti tuntuu olevan vähän niin kuin ristiriitainen tai ainakin tämmöinen jännitteinen. Siinä puhutaan käskystä ja sitten toisaalta rakkaudesta. Käsky on kielteinen asia, siihen liittyy laki ja sitten rakkaus, senhän me miellämme myönteisenä asiana. Jos tämän saarnan jälkeen tähän asiaan, tähän jännitteeseen tulee jotakin vastausta, niin Jumala on tehnyt tehtävänsä meidän keskellämme pyhässä hengessään. Ja rukoilemmekin, että hän avaisi meille tämän sanan. Kuinka oikeassa olikaan Oulun hiippakunnan piispa Olavi Rimpiläinen jo yli 30 vuotta sitten. Rauhan sanan kesäseuroissa Himangalla, nykyisessä Kalajoella, hän tuli hiippakunnan tervehdyksessään, taikka profeetoi hiippakunnan tervehdyksessään sitä, että vielä koittaa se aika, ennen kaikkea kirkollisessa keskustelussa, että sanoille annetaan uusi sisältö. Jos jotakin sanaa, ikävää sanaa, ei enää tai ei voi poistaa kielestämme, keskustelukielestämme, niin annetaan sille uusi sisältö. Vaikkapa sellainen sana kuin synti, sitä ei voida varmaankaan kokonaan hävittää kielestämme, mutta kun annetaan sille uusi sisältö, niin siitä käsitteestä tulee helpompi hyväksyä. Niinpä synti nykyään halutaan ymmärtää, että se on vain väärä valinta, taikka erehdys tai vahinko. Ei niin kuin klassisesti Raamattu ja kristinoppi opettaa, ei Jumalan vastaisuus, ei epäusko, ei Jumalan tahdon vastainen teko taikka ajatus. Ja samalla tavalla esimerkiksi sana armo on nykykielessä, nykypuhekielessä käännetty lähes ylösalaisin. Armo onkin oikeus, tulla hyväksytyksi Jumalan ja ihmisten edessä, kun sen sijaan tämä raamatullinen armokäsitys tarkoittaa sitä, että jumalaton, siis Jumalan vastainen, suorastaan Jumalaa vihaava ihminen, saa syntinsä anteeksi Jeesuksen sovintoveressä ja Jumalan rakkauden tähden. Ja sillä tavalla tulee armahdetuksi. Syntiä Jumala ei hyväksy, mutta Jeesuksen sovintoveressä on niille anteeksi antamus. Se on Raamatun mukaista armoa. Ja ehkä vielä sellainen sana kuin vapaus. Meidän ajassamme ajatellaan, että vapaus on esimerkiksi vapautta tehdä ihan mitä tahtoo. Vapaus tehdä syntiä, vapaus elää Jumalan tahdon vastaisesti. Kun sen sijaan Raamatun kertoma vapaus tarkoittaa vapautta synnin ja kuoleman rangaistuksesta, kirouksesta. Jumala vapauttaa ihmisen synnin seurauksista ja rangaistuksesta. Nyt tässä evankeliumitekstissä, jonka luimme, niin siinä esiintyy tämä sana rakkaus montakin kertaa. Ja sehän on meidän puhekielessämme sana, jota kukaan ei voi vastustaa. Jos joku sanoo, perustelee asiaa rakkaudella, niin ikään kuin ottaa toiselta osapuolelta aseet pois. Rakkauden vastustaminenhan on rakkaudettomuutta, suorastaan vihapuhetta. Niinpä tämä käsite rakkaus on otettu avuksi, kun halutaan perustella melkeinpä mitä tahansa. Myös ja erityisesti sellaista asiaa, minkä Jumalan sana ehdottomasti kieltää. On mielessäni eräs julkisuuden henkilö, puolituttava, joka eräässä lehtihaastattelussa joitakin vuosia sitten perusteli perheensä hylkäämistä uuden suhteen tähden sillä, että hänen mielestään rakkaus vaati toimimaan häntä sillä tavalla. 2 tai 3 lasta muistaakseni heillä on. Ei ihme, että esimerkiksi tällaisen rakkauden tarjoaminen vaikkapa meidän nuorelle aiheuttaa hämmennystä ja ihmetystä, mitä esimerkiksi rakkaus todellisuudessa on. Nuori, joka kaipaa todellista rakkautta, ei rakkauden kuvitelmaa, vaan todellista syvällistä rakkautta. Meidän on syytä hetki tutkia, mitä Jumalan sana sanoo, mitä Jumala itse sanassaan sanoo ja ilmoittaa meille rakkaudesta. Tämä Raamatun tutkimustyö on erinomaisen tärkeä asia ja viisas. Onhan Jumala luonut ihmisen, ja kun Jumalalla, siis luojalla, on sanottavaa luodulleen, niin sitä kyllä kannattaa kuunnella ja tutkia. Ensimmäiseksi me otamme sen, mitä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sanotaan, että rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Tämä on hyvä muistaa tänä totuuden jälkeisenä aikana, niin kuin aikaamme on ollut tapana sanoa. Esimerkiksi kun keskustellaan vaikkapa avioliitosta tai kirkollisesta vihkimisestä. Rakkaus ei kelpaa, ei ole sopiva peruste silloin, kun se ei iloitse yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus on sidottu totuuteen, ja totuus, sanoo Jumalan sana, totuus on Jumala ja hänen sanansa. Kreikankielisessä maailmassa, taikka siinä kielikulttuurissa jo Platonin ajalta, siis ennen Jeesuksen syntymää, tunnetaan useitakin sanoja sille suomen kielen vastineelle rakkaus. Meidän kielemmehän on aika köyhä tässä suhteessa. Otamme esiin 4 kreikan kielestä nousevaa ja siitä kulttuurista nousevaa rakkauskäsitettä. Ja ensimmäinen on eros. Siitä tulee meidän kieleemme sana erotiikka, joka iltapäivälehtiä lukiessa suorastaan ryntää silmille. Eros on seksuaalinen, tällainen lihallinen rakkaus. Siinä on semmoinen vahva aistillinen lataus, ja jos tällaista eros-rakkausta tuntee, niin se on jotakin niin kuin eräs ystäväni nuoruudessa me sanoin, että siinä aivan sukat pyörii jalassa ja kynnet varisee varpaista. Kuka muistaa tällaista kokeneensa? Se on voimakas lataus ihmisen tunne-elämässä. Ja tällä rakkauden muodolla meille myytään, taikka sanotaan, että viihdemaailma myy meille vaikka mitä. Ei tarvitse ottaa kuin erilaista mediaa. Niin tällä eros-rakkauden kaipuulla, joka meillä kaikilla ihmisillä on, sillä, voin rohkeasti sanoa, sillä sielun vihollinen myy meille kaikenlaista roskaa. Koska se on niin vahva ja väkevä. Mutta raamatullisesti eros on Jumalan lahja, Ei siis kielteinen asia, vaan se on Jumalan lahja nimenomaan kestävään yhteyteen avioliitossa, jossa mies ja nainen eroavat vanhemmistaan ja tulevat yhdeksi. Tämä oli siis eros. Sitten toinen tällainen Raamatun tuntema rakkaus on fileo-rakkaus. Ja se on sellaista veljellistä, toverillista rakkautta. Esimerkiksi kun vaikkapa miehet ovat yhdessä kalareissuilla tai Lapin vaelluksilla. Se on toiseen luottamista, turvautumista, uskoutumista, sellaista syvää ystävyyttä. Esimerkiksi sotarintamalla, varsinkin suomalaisten keskuudessa, tämä fileo-rakkauden periaate oli toiminnassa. Kaveria ei jätetä, taistelutoveria ei hylätä yksin sinne rintamalle, jos hän on kaatunut tai haavoittunut, vaan fileo-rakkaus ikään kuin huutaa sen perään, että tehdä lähimmäiselle palveluksen. Raamattu roomalaiskirjeessä kehottaa osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Se on siis raamatullinen pyyntö, taikka suorastaan käsky. Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin poika Joonatan ja David, Israelin toinen kuningas, heidän välillään kertoo Raamattu, niin heidän välillään oli jotain tämänkaltaista, heidän elämänsä loppuun saakka kestävää fileo-rakkautta. Tämä rakkauden laji on tavattoman tärkeä. Erityisesti ajattelen jälleen kerran nuoria, joka kasvaessaan aikuisuuteen tarvitsee tällaista fileoa, veljellistä, toverillista rakkautta. Ja siinä ei ole seksuaalisuuden kanssa mitään tekemistä, mutta kylläkin rakkauden kanssa. Jumala antakoon meille sen armon, että me omalta puoleltamme voisimme antaa tämänkaltaista rakkautta lähimmäisille. Tästä fileo-rakkaudesta tuli mieleen se, että onkohan meillä kaksikin kaupunkia, jotka ovat tällaisen nimeltään Philadelphia, eli tarkoittaa veljellisen rakkauden kaupunkia. Ja tämä Yhdysvaltain itärannikolla oleva Philadelphia, eikö siellä Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus annettu. Sen kaupungin perusti ymmärtääkseni kristitty britti, ja sillä alueella on aika paljon pohjoismaisia tai henkilöitä, joiden juuret ovat Pohjoismaissa. Veljellisen rakkauden kaupunki siis on tuo Philadelphia, samasta kantasanasta. Kolmas Raamatun sana, jonka me otamme esille, on storge. Se on sellainen esimerkiksi perhepiirissä oleva turvallisen, siis rakkauden laji, joka synnyttää turvallisen kasvuympäristön. Erityisesti lapsille kasvaa. Rohkenen ajatella, että jokaisella uskovalla isällä ja äidillä on tahto. Onko kyky, on toinen asia. On tahto osoittaa tämän kaltaista rakkautta lapselleen, että lapsi saisi kasvaa turvallisessa kodin ilmapiirissä. Ja kuten sanoin, kokonaan toinen asia, eri asia on se, että kuinka nämä vanhemmat siinä onnistuvat. Omasta mielestään varmaan aika huonosti. Siinä he joutuvatkin jäämään anteeksi antamuksen varaan niin Jumalansa kuin lastensakin edessä. Vastaavasti Raamattu kehoittaa kunnioittamaan isää ja äitiä. Ja siihen seuraa myöskin lupaus siunauksesta. Ja tämä kunnioittaminen tai lapsille annettu kehoitus kunnioittaa isää ja äitiä ei tarkoita vain pieniä lapsia, vaan se tarkoittaa meitä kaikkia. Vanhempiemme, iäkkäidenkin ja erityisesti iäkkäiden vanhempiemme kunnioittaminen ja rakastaminen on Jumalan tahto. Ja sitten neljäs ja viimeinen näistä rakkauden lajeista on agape-rakkaus. Ja se esiintyy nyt tässä lukemassamme evankeliumitekstissä useitakin kertoja. AKP, niin kuin hyvin tiedämme varmaankin, on epäitsekästä rakkautta, joka ei odota saavansa siltä toiselta osapuolelta rakkauden kohteelta minkäänlaista vastakaikua. Ei minkäänlaista. AKP, joka rakastaa AKP-rakkaudella, rakastaa siksi, että hän itse on täynnä rakkautta. Ja niinpä AKP-rakkaudesta sanotaan, että se on jumalallinen rakkaus. Kertaluokkaa enemmän kuin vain ystävyyttä tai toveruutta, sitä mitä nämä muut rakkaudenlajit olivat. Se on peräti kuolemaan asti uhrautuvaa rakkautta. Tästä meille kerrotaan tutussa pienoisevankeliumissa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä on kuolemaan asti uhrautuvaa rakkautta. Tämä AKP-rakkaus tuli siis täydeksi Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa, joka meidän syntiemme tähden sovitti meidän syntimme, nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti, niin kuin apostoli Paavali sanoo filippiläiskirjeessä. Niin, siis teksti puhuu tästä AKP-rakkaudesta. Vastauksessaan lainopettajalle Jeesus ensiksikin sanoo, että kaiken, siis kaiken perustana ja lähtökohtana, myös rakkaudessa, on oikea jumalasuhde. Jeesushan sanoi, Herra, hän aloitti tämän vastauksen sanomalla, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Tähän kannattaa hetki, sekunnin murto-osa pysähtyä. Kaiken perusta on tämä, että Herra on meidän Jumalamme ja jumalasuhde on ensimmäinen asia ja perusasia, joka tulee olla kunnossa. Tämä on yhtä pitävä sen kanssa, mitä Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, kun hän puhuu siitä Jumalan huolenpidosta. Matteuksen, olisiko se luvussa, nyt en muista lukua, mutta Matteuksen evankeliumissa. Kun hän puhuu, kuinka Jumala pitää huolen ihmisestä, joka häneen turvautuu, älkää mistään murehtiko ja niin edelleen, mutta hän sanoo kuitenkin ikään kuin tiivistyksessään, sanoo, että etsikää kuitenkin ensin Jumalan valtakunta. Niin sitten tämä kaikki teille annetaan. Eli järjestys on tämä, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan. Sitten myös kaikki tämä teille annetaan. Eli Jumala varmasti pitää huolen, ei ole epäilystäkään siitä, mutta ennen sen asian pohtimista tulee etsiä hänen yhteyteensä ja hänen vanhurskauttaan. Tämä oli Jeesuksen vastauksen se alkuasetelma. Sitten hän jatkoi vastaustaan ja viittasi 3. ja 5. Mooseksen kirjaan, sanoi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hengästyttävä virke. Siis tärkeimmän käskyn lähtökohta ja perusta on oikea jumalasuhde. Mutta sitten itse käskyn ydin on tämä AKP-rakkaus. 4. niistä rakkauden lajeista. Siis totuudellinen, täydellinen, ehdoton rakkaus, joka ei kysele vastakaikua. Näin me voisimme tiivistää tämän Jeesuksen vastauksen. Jeesus siis käskee osoittamaan täydellistä AKP-rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiensä kohtaan. Se on lain vaatimus, se on käsky. Tässä ei ole mitään sellaista niin kuin hunajaista lepertelyä, vaan se on käsky, minkä Jeesus vastasi. Tästä käskystä äkkiseltään voisi innostua ja niin tuleekin tehdä, mutta joka sitä tosissaan haluaa toteuttaa, huomaa tämän tavoitteen katoavan yhä kauemmaksi. Niin ehdoton on kysymys agape-rakkaudesta, joka pitää tätä agape-rakkautta helppona toteuttaa, ei ole vielä joutunut tutustumaan itseensä. Tai sitten tämä rakkauden rima on laskettu niin alas, reippaasti alemmas sieltä, missä sen kuuluisi olla. Agape-rakkaudessa on kysymys kokonaisvaltaisesta asiasta. Jumalan lain täyttäminen vaatii sen täyttämistä täydellisesti koko olemukseltaan. Jeesus, kun vastasi tuolle lainopettajalle, niin siinä vastauksessa on 3 tai oikeastaan 4 sanaa koko. Rakasta koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Siis se vaatii kaikki ajatukset, kaikki sanat, kaikki teot, koko olemuksen, myös kaikki tunteet ja järjen. Jeesus ikään kuin vastasi tuolle lainopettajalle, että kyllä, laki antaa pelastuksen niille, jotka täyttävät lain, mutta se laki on täytettävä kokonaan, ei vain ulkonaisesti, ei vain ikään kuin rusinat pullasta ottaen sen mukaan, kun mieli tekee, niin kuin itse katsoo parhaaksi. Otetaan esimerkki. Jos ihminen haluaa kuuhun, niin kuin ihminen on jo siellä käynyt ja moni ehkä vielä kuulijoistakin sinne saattaisi haluta, niin joku saattaisi ajatella, että jos hyppää tältä saarnapöydältä kohti kuuta, että on ikään kuin askeleen lähempänä päämääräänsä. No me tiedämme, että se lento kapsahtaa aika lyhyen tuohon lattialle. Tämän kaltainen on ihmisen kyky, taito täyttää Jumalan lakia. Me kuvittelemme omassa pienessä päässämme ja ajatuksissamme ja toiveissamme, että me ikään kuin pystymme pääsemään jotenkin lähemmäs Jumalaa, kuvaten tätä äskeistä esimerkkiä, lähemmäs kuuta hyppäämällä tältä pöydältä. No me tämän esimerkin avulla tiedämme, että ei, niin se ei onnistu, siihen tarvitaan erityinen avaruusraketti tai mitä ne ovat nimellä. Myöskään Jumalan lain täyttämiseen meistä ei ole. Jumalan rakkauden kaksoiskäsky, jonka Jeesus tässä kertoi, se nujertaa ihmisen luulot. Ottaa ne kerta kaikkiaan pois omista mahdollisuuksista. Jumalan lain täyttäminen on täysin mahdotonta turmeltuneelle ihmiselle. Pyhän Jumalan eteen ei turmeltuneella, syntisellä ihmisellä itsellään ole mitään jakoa. Ihminen kykenee täyttämään Jumalan vaatimuksen yhtä paljon kuin tältä pöydältä hyppäävä pääsee kuuhun. Onkin niin, että itsensä oikein tunteva joutuu valittaen tunnustamaan rakkauden puutetta niin Jumalaa kuin lähimmäisiäkin kohtaan. Jumalan laki lepää raskaana yllä. Kelvatakseni Jumalalle vaatii laki rakastamaan täydellisesti, mutta oma tuntoni sanoo, että ei minulla ole. Ei minulla ole sellaista sydäntä, ei sellaista sielua, ei sellaista mieltä, ei sellaista voimaa, että voisin rakastaa täydellisellä agape-rakkaudella. Tukahdun tämän vaatimuksen alle. Jumalan laki onkin hyödyllinen opastaja ihmisten keskinäisissä suhteissa, mutta se on täydellisyydessään niin vaativa, että yksikään ihminen ei pysty sitä täyttämään, eikä sitä kautta tulla Jumalan hyväksymäksi. Silloin on hyvä muistaa, että laki ja evankeliumi ovat eri asioita. Laki on annettu, että me näkisimme oman syntisyytemme, turmeltuneisuutemme ja että se tukkisi meiltä turhat selittelyt, turhat puolustelut, ihan niin kuin Jeesuksen vastaukset kerran tukkivat lainopettajien ja fariseusten suut. on vain yksi, joka täytti puolestamme lain rakkauden kaksoiskäskyn viimeistä piirtoa myöten. Apostoli Johannes kirjoittaa luvussa 4. Siinä on rakkaus. Nyt Johannes näyttää, missä on rakkaus. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Se oli siis Jeesus, joka täytti Jumalan lain, täytti viimeistä piirtoa myöten, myös rakkauden käskyn vaatimuksen. Minusta ja tuskin sinustakaan siihen on. Voimme lähestyä Jumalaa ja tulla hänen eteensä kelvolliseksi Jumalan edessä ainoastaan Jeesuksen Kristuksen turvassa ja suojassa. Hän sovitti meidän syntimme. Hän rakasti niin paljon, että antoi itsensä sovintouhriksi meidän syntiemme tähden. Tätä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että hän on tie isän luokse ja isän yhteyteen. Usko on sitä, että me turvaudumme ja me omistamme Jeesuksen vapahtajanamme ja turvanamme. Nyt hyvät ystävät, on Jumalan armoa ja se on Jumalan rakkautta myöskin, että me saamme kertoa tätä evankeliumia tänäänkin, myös täällä Raamattuopistolla. Jumalan palvelijana saankin vakuuttaa sinulle, että sinun syntisi ja kaikki rakkaudettomuutesi on anteeksi annettu meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja hänen pyhässä sovintoveressään. Jokainen ihminen kaipaa, janoaa suorastaan hyväksytyksi tulemista, kaipaa tosi rakkautta. Mutta vain Jumala rakastaa niin. Jumala rakastaa täydellisellä agape-rakkaudella oman itsensä tähden. Miksi? Miksi Jumala rakastaa? Miksi Jumala rakastaa sinua ja minua? Siksi, että Jumala on rakkaus. Kuten tuo apostoli Johannes siitä sanoo. Jumala ei ole vain rakastava. Rakkaus ei ole vain Jumalan ominaisuus, joku laatumäärite, vaan Jumala on rakkaus. Hän on rakkauden lähde. Hän on elämän lähde ja armon virran lähde. Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.